без граници.
Споделено знание.
Историята през личните съдби.
Първият ми сблъсък с историята беше като седнах да уча за кандидат студентските изпити тук. Защото сме учили българо-турската, примерно, преди освобождението, някакви такива отсеци, отреци, по два реда, нещо от сорта. Първото ми сблъскане, дето тръгна да учи от 681, беше като тръгна за кандидат студентските изпити, където пък един роднина, който завърши във Велико Търново, страната на баща ми, от това момче, неговия баща и моя баща са първи братовчеди, нещо такова. Бабите са роднини, пък те са първи братовчеди и по случайността пък и той е история. И някак така стана, че той дойде да ни държи лекции за тези подготвителни изпити тук. И вече тук почнах да уча всичко от 681. Отделно, като имам време, чета, занимавам се с някакви такива неща. Не мога да кажа изследователски аз лично, но примерно чета разли изследователски неща и в последно време доста нашумя. Че примерно не е 681, а по-рано е основана българска държава. Мисля, че ставаше въпрос за 588 или нещо от сорта. И по принцип ми е интересно. Мога да се доверя, но все повече се убеждавам. Матурите при нас са по по-различен начин. Сръбския беше задължителен. Език беше избираш руски или английски. И вече третия предмет трябва да е различен от тези трите, които изброих. И при мен вече беше история. Мен ми се падна тема за френската буржоа революция. Нищо общо с България, с Сърбия. Обаче за колега, това тръгвам от там. На един колега се падна темата. Нещо за Хитлер имаше да пише. Откъдето директора беше в болнични... Друг колега го заместваше по история, даде му темата и той, примерно, направи проблема. И гледам темата Хитлер как. И затова до някъде се доверявам, до някъде историята е политика. Ма ние тук ще победиме и много се манипулира с, примерно, броя жертви, броя войски, армии. То няма друго какво да кажа. Историята стана политика. Не се насочих към учителството, защото преподаватели, които са учили, примерно, материята, която ни преподават, техни преподаватели, аз сега и за 20 години живот и здраве за напред, това, което те са учили за Хитлер, предишната генерация, което мен са ме учили, аз, което учи, примерно, дето ще учат моите деца, не е същото и не е еднаквото. И някак си не мога да се доверя, но и за момента нямам знанията и уменията да тръгна, примерно, да изследвам сама нещо, но някак си много политиката се... Много се обърка в историята. Ето, примерно, преди години пак на шумя, не знам за кой министър ставаше въпрос, искат да махнат Пейси Хилендарски от Бел. Еми, то от него е тръгнало, народните будители са от него. Ако той не беше написал история славяно-българска, може би къде чакаме да сме днес. Или много, примерно, ме дразният моите, да ще кажа нарочно дразни думата, моите, примерно, връстници, които записаха нещо друго, просто да са студенти, като ги питаш какво е, примерно, 1 ноември, не могат да кажат. Като ги питаш, ами наброй двама-трима будители, не знаем. И някак си пак казвам, със самия Паисий Хилендарски, със самия тема Хитлер, защото, примерно, това ми в момента ми изниква в съзнанието, някак си е забранено да се говори или, примерно, се заобикаля. Или са, примерно, последното, което ми прави, пак казвам, затова оставах някак си не се случи към учителството, пък може би архива ми беше в момента интересно. За момента, не мога да кажа за 10 години как ще, но някак си много се спекулира с истината и вече не е турско робство, вече е турско съжителство. А вече нашите прадядовци са живяли с турците много по-хубаво, отколкото живеят сега, което на практика не е било така. Да изкараш ти, примерно, еди си колко тона жито, трябва да го криете там по някакви неща, за да го отпазите от турците. Това не мисля, че е било съжителство, направо си е било робство. Отделно не мога, термина ми се губи в момента. Данък окръви се казваше на сръбски момчетата, които са отвеждани, яничарите, и след това против своите братя са воювали. Не мога да кажа, че е било съжителство. Децата, дето бабите са крили там по някакви люлки или нещо такова, и не мога да кажа, че примерно достоверно. Някак си политиката и в Сърбия и тук не ми харесва, защото много се намеси без непокритие. Не знам точно как да се израза. И това нещо не ми харесва.
Историята пишат победителите.
Победител е относителна дума. Какво значи победител? Аз по някой път съм губила и съм се чувствала победител в дадена ситуация. Защото като губиш, научаваш много повече неща, отколкото като победиш. Ето, примерно, един Новак Джокович. Примерно ще го кажа, айде, Григор Димитров още не е стигнал нивото да е в топ 5. Примерно казвам, защото са при с него темата на шумя с този коронавирус. Победител, победител, се дига купи, ама некак си сега разбира другата страна как, защото и примерно и той е обикновен човек, когато го хвана коронавирус. Нищо, че е политика или не. Та искам да кажа, некак си победителите пишат историята, да, но губещите имат да кажат много повече. Това е моето мнение. Не знам дали, дали е правилно. Пак казвам, годините ми, знанията ми все още не са в завидна форма, за да мога да определям какъв е бил Хитлер, къде е гроба на Левски, къде е гроба на Александър Македонски, защото това малко се направят някакви разкопки, това е гроба на Александър Македонски. Отделно македонците не научиха, че това е град Пула в днешна Гърция и че въобще нищо общо си няма с държавицата, която се сътвори преди 50 години, да го кажа така, Македония. Но...
Добре, ти, наблюдавайки тук историите с Македония, какво смяташ за отношенията на Македония към историята на България и обратно?
По случайността, един от братовчерите ми и една от сестрите на баща ми е точно в Скопие. И като по-малка съм имала възможността да хода в Скопие и примерно да гледам как един Тито, който е хърват, па е бил председател на Югославия, един, примерно, Самуил, един Симеон, всички са те на по 2 метра разстояние. И се питам, викам, добре, да какво е общото между тия хора? Всички са на по 2 метра. Отделно никак си македонците, те са като нас шопите, защото ние се водиме шопи в Василеград. Нито говорим сръбски, нито говорим български. Ние сме като език, нито там, нито там. Те са така като нации, ни са сърби, ни са българи. Те са нещо такова средно, езика е такъв, културата е такава, нацията е такава и никак си те са на ниво, може би, грабене или не знам точно как да се израза. Защото, пак казвам, Македония е относително нещо и преди всичките тези войни политическата карта се е променяла непрестанно. Ние сме живия пример, примерно. Един Босилеград, който той е 100 години. Ньойският договор е подписан, доколкото се сещам, 27 ноември 18. Отделно после се заговори някакви неща, че трябва да се върнат тези територии. Нашите, Димитровград, който пък миналата година, ако не бъркам, защото там имам по случайността, това Юзо ме запознай с хора, които са от другата страна. Не съм ходила там, примерно, на гости при тях, но някак ме прави впечатление по говора, по начина, по мисленето. Те са повече към сръбското. Ако трябва да говорим за западните покрайнини, Димитровград и Босилеград, те са повече към сръбското, ние повече клоним към българското. Не, че аз съм от там, това ми прави впечатление. Самия говор, нашия говор, повечето думи са ни по-близки до българските, докато техните са по-близки до сръбския език. Защото ние малко сме така, хем сме двоязични, хем нито български го знаем перфектно, нито сръбски го знаем перфектно.
Ти откъде научи толкова перфектен български?
Аз още мисля, че не ми е перфектен, но някак си българската телевизия, защото аз тук като дойдох, разбира какво ме говорите на български, но аз не може да го говоря. Това ми беше комплекса и притеснението как да го кажа и какво. Отделно сме изучавали, ние от първи клас, примерно ако учиме 4 часа сръбски, 2 часа български е бил седмично. Сръбския буквар, българския буквар. Още от първи клас го учим до 12-ти клас, докато съм за по вашата квалификация, по нашата и по друга. 8-ми клас, след това приемен изпит, след това гимназията, но айде да го кажа на това ниво тук, за да се разберем. Не, че става въпрос за 12 години образование, където сме го учили по един или по 2 часа седмично. Не мога да кажа, че съм го научила по този начин. Има една малка част на литературата, която ни даваха да четем за летната ваканция. Примерно Едната земя или Немили недраги, които, примерно, ето това е роман, който колкото пъти да го четеш или Подигото. Като съм го чела в 7-ми клас е било едно, като съм го чела във 2-та, 3-та година или в 10-ти, 11-ти клас е било друго разбирането. Сега, може би, като седна да го прочеташ, е трето разбирането, защото като първи път го четех, половината не го разбрах. И не термините. Самите хъшове, самата Румъния, самите някакви подготовки, самото подигото, какво значи подигото, дали това е робство, дали това е някакъв предмет, под който човек е застанал героя, дали прим, пак казвам, с... Може би третото ми четене ще е по-различно разбирането за самия роман. Свързвам го и го споменавам, чела съм го и е свързан с пак с историята. Тази литература, телевизия, това са при мене нещата, които ме отключиха и които, примерно, мога да кажа, че съм почнала да го уча как правилно се говори български. Още не съм на мен, че съм го научила, имам още какво да уча. Отделно се чувам с нашите всеки ден, някак си като се чувам, се говори на този шопски и по някой път още имам този проблем, искам да обясна нещо, но не знам точната дума или не мога в момента да я кажа. Вече влизам в обяснителен режим, където се използва и шопска, и македонска, и сръбска, и диалектска благоевградска реч и някак си още не мога да кажа, че го знам. Отделно, примерно, да се запознах с доста хора, примерно, банския диалект си е емблематичен, нали? Не мога да кажа, не по-различно, без да обижда, нали, в кръга на шегата го казвам. Тръгна да пиша някакво писмо или нещо, още се чуда, примерно, дали финно се пише с едно или с две ната. Другите нямам проблем, но примерно едното, което е изключение и се чете финно, но се пише с едно на, още някой път се замислям.
Смяташ ли, че младите хора като теб и тези след теб ще преодолеят тези прегради, които имаме в исторически план тук на Балканите?
Моите прогнози са малко черногледи, защото, пак ще кажа, управляващите, не искам да съм от типичните българи, които седат и казват, ама премиера това, президента онова, но повечето ми приятели, ето и в момента, и с тази ситуация заминаха в Англия да берат ягоди. Образовани хора, говоря за магистри, които са завършили с мене, или аз съм записала природно-историческо наследство, колежката е записала регионално развитие, и не мога да кажа дали и как ще преодолеем, защото просто ние не сме тук. Ще кажа ние, защото ние не сме тук. Айде случай, съм останала аз. Има едно момиче, което е в Симитли, примерно от моя край, но и тук и българите, повечето заминаха за Англия, други се готвят за сезонна работа по Франция. Те, както от Босилеград, младите хора са дошли тук. И за нас тук е добре. За нас това е големия град. Дали тук, дали София, дали Търново, няма значение. За българите, които са си родени в, или са си останали, по-скоро да си израза, останали си в границите на България след Ньойския договор, те пък заминават в друг по-голям град. За тях това тук е малкият град и те отиват в случая, дали ще е Лондон, дали ще е примерно в Париж да берат грозде, те някак си тук са малко черногледа, не мога да кажа, защото ми прави впечатление, че все по-малко хора, млади хора в архива да си напишат дипломната работа. Аз съм 6 месеца там, но много имат примерно възрастни хора, които идват и си четат, а мен ми трябва за някаква братовчетка, която е завършила НХГ, а мен ми трябва не знам си кой, и си търсят и си роват. Преподаватели също, които са ми преподавали и преподават в момента на студенти. Но самите студенти ги няма. Така че не мога да отговоря на този въпрос. Аз за мен се виждам тук, в България, лично и в Благоевград, ако трябва да съм честна, защото мен този град си ми харесва.
А в географски план, защото и география си учила.
Да.
Босилеград, има ли много храмове, забележителности, които могат да се видят?
Босилеград е с 36 околни села. В тези села, в повечето, да не кажа в 95%, има храм, храмче, параклисче, даже ето в селото на баща ми, доколкото помна, такива от баби дедовци на такива селски служби и такива събори, там е имало голям храм, който е запален от турците преди, нали, доста време. И до преди години имаше само един кръст и две стени руина, където местните жители се събраха и направиха пак такова черквиче, което да е такава сграда си направиха, която да е обитаема, врата, ключ, който си е там, но искам да кажа затворено.
Преди малко ми каза за този храм, Света Троица ли се казва?
Света Троица в
който
Извор.
Е малко над Босилеград.
Село
Извор?
Село Извор. И доколкото съм чела и съм писала, примерно, всичките ми доценти от мене искаха да пишат теми, които са за моя край. Нещо, това ми костваше повече, защото трябваше да ги превежда. Например, колегите си имаха готови. Който от Разлог, който от Банско, който от тука, който от не знам къде. При мен беше това и точно писах една такава тема. Не знам по кой предмет беше. И забележителностите в моя край. И точно писах там и вече по-малко повече се разрових информацията и вече Извор е бил такъв областен център. 1800 и някъде там, 30-та година или нещо такова, защото не съм ги чела отдавна тези неща и в момента малко не мога точно да кажа годините. Там е било училището, където е имало, например, това училище е било по-големо, отколкото в момента гимназията в Босилеград, доколкото знам. Отделно хитрината на населението да направят този храм. От една мисля, че беше биловска кожа, където султана или вече по иерархията, не знам точно кой е бил там от турската власт, и ми е позволил да направят храм, колкото кожата на животното. Където, примерно, местните жители се сещат да изрежат максимално тънки такива лентички, за да направят големината на храма, който и вие сте видяли. Той е позволил колкото е кожата, примерно. Сега някой ще каже ми то какво да го правиш, какво да го строиш, къде стените, къде по-напред алтара, къде примерно всичко. Докато те са се сетили да го нарежат на такива тънки парчета и да го направят в такава форма.
Биловската кожа са нарязали.
Биловската кожа, да, в такива тънки ленти, за да отделно там и първото келино училище. Мисля, че единствено на нашата територия, ако пак не бъркам. Черквата, училището, ми някак си това е било областен център. Всичко е минавало, примерно, един акт за раждане или някакви такива документи административни, оттам са се издавали. По-късно минават, край на 19 век минават, мисля, че към Босилеград. Като за областен център вече става Босилеград. Иначе мисля, че във всяко едно село има черква и във всяко едно село на даден празник, ето преди споменах, Петровден и Павловден при баща ми се честват 12 и 13 юли по стария календар. Селото на майка ми Паралово, което е 8 или 9 км от града, обаче там е планинско място, аз за това и в началото казах и не са като тук, аз като отида тук в селото на приятеля ми, аз не съм на село, имам си интернет, имам си телефон, имам си покритие, нося си компютъра, докато нашите села нито има асфалт, повечето, да не кажа повечето, 80% нито има асфалт. Автобуса е до някаква точка ги вози, оттам на там 2-3 часа е пеша път или примерно с такава по-голяма кола, примерно не можеш с лека кола да се качиш до дадена къща на селото. Има даден събор на даден празник, примерно на Елин ден има в 2 или в 3 села, ако не бъркам, събор. Черквата, като отидат, примерно, хората там и запалват и по една свещичка за здраве. Отделно се раздава, при нас е така прието курбан. Прави се като такава селска служба, се казва при нас и се раздава. Не, некак се като тук домашните, направиш там някаква супа и това е. Отделно, друго, което е по-различно от тук или което, примерно, интересно или и той за Сърбия, но особено, примерно, и в Босилеград е срещано, ние си имаме такава кръстна слава, се казва, служба. Всяко домакинство си има на даден светец и се чества първата година е с трима мъже, където се дели погачата и четвъртия домакино. Другите години вече се кани над гости и този ден се отбелязва така.
Без граници.